Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Вітаю, гэта Форум Беларусь і я, Маша Калеснікова. Сёлета беларуская літаратура святкуе адразу дзве значных падзеі. Ну, па-першае, гэта Нобель Святланы Алексіевіч, а па-другое, 20-годзе бумбамліту. Так-так, літаратурныя рэвалюцыянеры, якія аб'явілі ультыматум літаратарам у гальштуках і пачалі вырабляць на сцэне, чытаючы вершы што заўгодна, адзначаюць 20-годзе. З гэтай нагоды мы запрасілі ў студыю бумбамлітаўцаў, ідэолагаў і літаратараў руху Сержа Мінскевіча, Ілюсіна, Віктара Жыбуля, Дмітра Вішнёва і Алеся Туровіша, якія выказваюць загадкі, чаму было забаронена афіцыйнае святкаванне юбілею і ўвогуле чым адметны бумбамліт. 13 лістапада мусілі адбыцца хаўтуры па бумбамліту. Але, на жаль, у такім самым падавалася б дэмакратычны музей, а згора гэта ўсё адмянілася. То бок, я так разумею, што калі б бумбамліт існаваў цяпер, напрыклад, ён бы апынуўся ў так званых чорных спісах.
Цяжка сказаць, апынуўся, жыццё досыць парадаксальная штука, уласна кажучы, вось гэта адмену, ну, можна сказаць, забарону нашай імпрэзы, ну, нас саміх здзівіла вельмі моцна, таму што бумбамліт заўсёды патэнцаваў сабе па-за межам нейкіх палітычных працэсаў, палітычнага мастацтва, нас цікавіла нешточкі прынцыпова іншыя, прынамсі іх творцаў, не іх асобаю грамадзянаў. І адпаведна, ну, мне давалі падставу для такой цікавасці да нашых вычварэнняў з боку, ну, нейкіх паважных людзей, якія маюць уладу вырашаць праводзіць тую ці іншую імпрэзу альбо не. У нейкім сэнсе гэта нават якісьці адреналін, гэта нейкае такое адчуванне сваёй актуальнасці і патрэбнасці.
Эстэтычны бок дагэтуль выклікае нейкія спрэчкі, ці нейкае неразуменне, ці блытаюць эстэтыку з нейкімі іншымі сферамі культуры, сферамі жыцця. Ну, недавно быў увогуле артыкул у Ліме, што мы увогуле нічога не зрабілі, нічога не дасягнулі, бумкалі ў тазік і зніклі, распусціліся неяк. Хаця Пальжы на морт выкладае там, дзе Набоков выкладаў літаратуру, Віктар Жыбуль кандыдат навук, я кандыдат навук, прадстаўнік мае сваё выдавецтва Галіафа, я Бахарэч увогуле колькі разоў прэмія Гідроіца намінаваўся. Калі кажуць, што нас няма, проста не хочуць нас не заўважаць і як бы зверху як бы робіць, каб мы былі незаўважныя. Чаму? Пытанне можа не да нас.
А што ж вы зрабілі такога беларускай літаратуры?
Трэба ўяўляць, сапраўды, чым была беларуская літаратура да бумбамліта. Гэта было нешта досыць кансерватыўнае, хаця, ну, пэўныя змены ўжо пачыналі адбывацца з канца 80-х гадоў. І гэта ўсё існавала ў нейкай такой парадыгме закладзенай, яшчэ нават напрыканцы 19-га стагоддзя з Францішкам Бакушэвічам, парадыгме адраджэння, парадыгме нейкага такога сацыяльнага служэння. Ну, тое, што было дарэчным і магчымым 100 гадоў таму, цяпер ужо не выглядала такім. Бумбамліт, ну, здзейснюе такую парадыгму, калі можна сказаць, рэвалюцыю. Ён зусім па-іншаму ставіўся да літаратуры, да нейкай такой прасторы, гульні, дзе можна вычварацца як заўгодна, дзе ну, нічога на сябе не ўціскае, ты не мусіш прапагандаваць тую ці іншую ідэалогію, ты не мусіш замарочвацца з нейкім сацыяльным служэннем. Гэта ну, проста такая вось гульня, гэта самавыяўленне.
Бумбамліт, я думаю, вывеў беларускую літаратуру за межы ўласна-літаратурныя, то бок ва ўяўленні, напрыклад, тагачаснага маладога пакалення літаратура, гэта нейкі такі набытак архіваў і музеяў. Некаторыя вучні ў школах не ўяўляюць сабе, як пісьменнік нават можа быць жывы, або калі жывы, то абавязкова стары, але мы нашай творчасцю, нашай дзейнасцю заўсёды даводзілі адваротнае, што літаратура гэта нешта такое вельмі жывое, шчырае і непасрэднае.
Наколькі вы сур'ёзна ставіліся да таго, што вы рабілі? Ці ўсё ж нейкая такая доля іроніі, доля нейкай весялосці ў гэтым ва ўсім прысутнічала?
Без іроніі ніяк немагчыма. Таму што іронія давала вось менавіта гэты дыялог з публікай, дыялог з тымі людзьмі, якія нас слухаюць. От нават Алесь Турович сказаў, што хто быў на нашым выступленні, то ўжо ёсць бумбамлітавец. Таму мы задзейнічалі людзей, ну, давалі нам у той жа тазік тюкнуць таксама. Так што іронія і смех, і гульня гэта ўласціва чалавеку. Гэта можа і было неяк, але не так моцна ў беларускай літаратуры, то гэта, здаецца, толькі была хіба беларускай літаратуры. А калі пачынаецца гульня, гульня са словам, гульня нават з тэкстам, от Кавалеўскі там зрабіў логафармістам, трэба чытаць, і вот так от чытаць і глядзець, як у цябе гэты тэкст напісаны, і колы такія робіш, і быццам танчыш і чытаеш. Мы запрашалі да аўтарства усіх. Таму это было і смешна, і іронія, але это было і сур'ёзна, таму што акт тварэння это сур'ёзны акт.
Я хацеў бы дадаць вельмі істотны момант, які вось не было агучаны. Варта зазначыць, што гэта першы адзіны літаратурны рух, можа, групоўка літаратурная ў Беларусі, якая абвесціла маніфесты. І кожны ўдзельнік меў уласны маніфест. Вось гэта вельмі важна, што гэта была не проста гульня, гэта была канцэптуальная гульня. І якраз гэта не гульня дзеля гульні, а гульня, якая несла за сабой ўсё ж такі канкрэтныя нейкія задачы, нейкія сэнсы. І таму, як мне падаецца, гэта вельмі важна ўвогуле для літаратурнага працэса, для ўвогуле літаратуры беларускай. І многія тыя ідэі, якія ў 90-е гады былі агучаны, былі рэалізаваны. Сёння, напрыклад, калі мы разглядаем мастацтва ў сусветным кантэксце, сусветнае мастацтва, яны, в прынцыпе, тыя ж самыя ідэі, яны ажыццяўляюцца. Праблема не таго, што ідэі былі слабы, а праблема таго, што наша літаратура і мастацтва, яны былі, на жаль, сконцентрованные у Беларуси вельми мало выходили за межи нашей краины. Не было интернет-просторы, была иншая ситуация. И то, что мы робили, сегодня, в принципе, мы можем зауважить у соседних краинах, у заходнеевропейских мастерстве, у литературы. А Бумбамлит это все как бы уже реализовал и попробовал реализовать в 90-е годы.
А это не меж некие подобные тренды отбывались параллельно и у европейской культуры. Тады, правда, вы же, напомню, так само, но неким чином за ними сочили. И все ж, чи было нечто там посвящено, чи все ж, то, что вы робили, вы сами придумляли.
Мы не сочили, мы сами удельничали, нас запрещали. Запрещали в Стокгольм, запрещали в Хельсинки. Всюду вот мы ездили. И памятую, а куда еще Кристи поехал? Туди на Балкани, і ми перша фраза була, ну як там Бумбамліт, вже там ведали і вже дослідували. І ввогалі це перевийшла наукова праця у Польщі, називається генерація.
Перша монографія про Бумбамліт вийшла у Польщі.
Так що ми удільничали.
Я хотів додати, був взаємообмін.
А, був взаємообмін
були. В связи були, але варто зрозуміти, що не було глобалізації, яка відбувається сьогодні. І тому, якби, ті ідеї шматлікі, які існували в Бумбамліті, вони все ж частей за все не выходили за межи белорусской просторы.
Сколько на нас всяко казали, вырывали вот у Виктора микрофоны, кричали, это что, новые наши купалы? Так как такое можно писать? Вот всем памятую, когда помню, как купалы с батона зарабил поэта, и мы съели после этого поэта. Так само на нас сказали, как можно помником поэта съесть. Ну, это такие перформансы были, какие люди, может быть, не вельми разумели. Ну и в уголе трошки такое неразумение, оно спораджало игнорование. Бо, когда ты не разумеешь, что ты просто игноруешь. Ну и думаешь, что мы ничего не робили, били в тазику, и вот и распустились, и нас уже нема.
Ну, я сказал бы так. Проблема в уголе, она истновала и снуе. Справа тем, что у нас довольно распосюжено то, что у нас не разумеет як офіційная, скажем, літаратурная, гэтак званая эліта, гэтак і дзяржаўная таксама ёсць чынавенства ад літаратуры. У нас атрымлівалася заўсёды, мне здаецца, з беларускай літаратуры вельмі цікавы такі момант. То, што ў нас не фармат, за межой атрымліваецца якраз актуальная літаратура. І наадварот, то, што ў нас быццам бы фармат, за межой якраз не ўспрымаецца зусім, бо лічыцца гэта бездарная літаратура, часцей за ўсё. У нас, мне здаецца, у беларускім кантэксце часцей за ўсё зблытаныя вектары. Векторы в этой, мне кажется, треба выправлять. Как раз и в Бумбамлит тут выступаю в якости такого, я бы сказал, лакмусовой такой папер соправдности и несоправдности. И просто Бумбамлит, и он выпучил разные хворобы не только литературные, но и громадство. И это многих обурило, что как бы выползло на поверхность то, что спробовали ховать. И вот и все, как мне кажется, это вельми все просто.
Ну так, безусловно, это некое культурное ханжество выползло, потому что не успримать новаторство, те эксперименты, это значит уховаться, как страус ховается от неких повевов ветру, те что.
Але мне здаецца, што вось тады, калі мы пачыналі, нейкая была больш акрэсленая мяжа паміж традыцыяналістамі і нетрадыцыяналістамі ў літаратурнай грамадзе, і было нейкае такое больш відавочнае супрацьстаянне, а цяпер неяк яна больш размылася, гэтая мяжа, ці не?
Бумбамліт стварыў унікальны культурны прэтэндэнт стагоддзяў і тысячагоддзяў сусветнай цывілізацыі. Мы кажем про Бумбамліт зараз, як про некую вокладку, как конфетный фантик. А на сам рэч, вот за гэтымі жарціками, гутарками, да, крыецца великий цивилизационный процес. Як белорусская культура мае сусветное значение у сэнсе актуальной в устной народной поэтичной творчести? Пераклад Библии, статут ВКЛ, юридичная документация с того года в тысячегодзе. Бумбамлит является з'явой такого же значения сусветного класса. У двух словах. У 90-е годы бумбамліту пришлось зробить то, что у початку 20-го стагодия треба было робить, ну, классику Максима Богдановича «Модерн», «Купала» и так далее. Невероятными высылками бумбамлит выстоял, и у 90-е годы это было зроблено. Кто если там спробует забаранить или не забаранить? Тест пройдены. 20 годов это уже те, кто спробует вот эту хвалю супынить, и они просто, может, неком подмазываются. Ніякий не музей Азгура, і Азгур там побач не стояв з бомбамлітом.
Речь в тим, що ми все ж таки пишемо по-білоруську, і проблема мови для нас – це проблема простори. Олексійович працює зі словом як журналіст, після працює як письменник. І вона бере ті слова, які вона почула, записала, на той мові, на якій вона почула, записала. Це в основному російська мова. Тому трошечки для нас це... Человек не внутри нашего руху просто. И как выспа, якую мы обминаем, якую чуем, и бурлим вокруг, и чуем, что и она говорит, это можно взять. Але не настолько. Вы разумеете, нам простора мова вельми важная. Это наша простора, это наш сусвет, это наш белорусский сусвет. Мы в его сходить не хотим. Коли не будет поэта белорусскомовного, то все. То не будет этого сусвета, то вот эта черная дыра схлопнется просто.
А Юрась Борисович по-французски пишет, и мне кажется, в альбоме «Тазик» и он по-французски выступает. И мне кажется, это не перешкаджает быть ему в бомбамлите.
Ну, я скажу, я принял бомбамлит, например, Миколай Чергинса, мне кажется, этого человека, ну, выдатный такой густ в плане акционизма, в плане воспротворения своего життя, как некого концептуального такого проекта, что вельми характерно для интеллектуального мастерства, для бомбамлита. Так само.
Письменники Серж Мінцкевич, Алясін, Віктор Жибуль, Змітер Вішнёв і Алесь Туровіш сьогодні були гостями програми «Форум Білорусь» на Єврорадіо. Текстову версію інтерв'ю читайте на нашому сайті euroradio.fm прямо тепер. А я, Маша Колесникова, розвідуюся з вами. Покуль.
«Форум Білорусь».